Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την πέμπτη παράγραφον της ενδεκάτης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Ένα υπόλοιμα έχει μείνει της πέμπτης παραγράφου και είναι η εξής. Αλλά το μεν κατά τον Δαβίδ και χρόνο υποβάλλεται και ψηλαφάται και γενεαλογείται. Το δε κατά την θεότητα ούτε χρόνο υποβάλλεται, ούτε τόπο, ούτε γενεαλογείται. Την γαρ γενεάν αυτού της διηγήσεται πνεύμα ο Θεός, ο πνεύμα ον πνευματικός εγέννησεν ως ασώματος, απεριέργαστον και ακατάληπτον γέννησιν. Ο Υιός αυτός λέγει περί του Πατρός, Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι. Το δε σήμερον ου πρόσφατον, αλλά ίδιον. Το σήμερον άχρονον, προπάντων των αιώνων, εκ γαστρός προεωσφόρου εγεννησάσε. Ενθυμίστε, λέγαμε την περασμένη φορά, αναφερόμενοι εις την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, ότι βεβαίως αυτή ψηλαφάται. Όπως λέμε, κατά το ανθρώπινον, από τη γενεά του Δαβίδ, υποβάλλεται, λέγει, χρόνο, διότι πότε γεννήθηκε ο Χριστός, γεννήθη πριν από 1985 χρόνια. Ψηλαφάται και γενεαλογείται, απόδειξη σε αυτή η ιδία η Αγία Γραφή. Αβραάμ εγέννησε τον Ισάκ, Ισάκ εγέννησε τον Ιακώβ και το καθεξής. Αυτά από πλευράς ανθρωπίνης, αλλά είναι όμως και η Θεία Φύσης, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και ο τέλειος Θεός. Και αφού λοιπόν είναι και ο τέλειος Θεός, τότε πρέπει να δούμε και την πλευρά της θεότητος. Δεν είναι ψηλός το ψημεγιώτα, ψηλός άνθρωπος, γυμνός δηλαδή, σκέτος άνθρωπος, αλλά είναι θεάνθρωπος. Και δεν θα κουραστώ να το λέγω και πάντα θα το λέγω, ότι το κριτήριο όλων των γενεών και όλων των εποχών, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, το κριτήριο της σωτηρίας είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και επειδή ο Χριστός ως πρόσωπο θεανθρώπινο βάλεται, χτυπιέται, προσβάλλεται δηλαδή, γι' αυτό θα σας έλεγα, προσέξτε, κρατήστε γενναία, θαραλέα, ομολογιακά, μαρτυρικά το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Είναι το κριτήριο των πάντων. Κρατήσατε το σαν το πιο πολύτιμο πράγμα. Είναι εκείνο που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αλλά το λέγει και ο Άγιος Κύρλος κάπου, σε κάποια κατήχησή του, ότι το είπε και ο Χριστός αυτό, μη φοβηθείτε από των αποκτενόντων το σώμα, των μη δυναμένων δε αποκτείνε την ψυχή. Εγώ θα σας πω, λέει, ποιο να φοβηθείτε, εκείνο που έχει την δύναμη να σας βάλει στη γέννα του πυροστών Θεών. Αλλά τι λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αφήστε να σας πάρουν, λέγει, και την περιουσία σας και τα πάντα να σας πάρουν, ακόμη και το πετσί σας, αλλά κρατήστε μέσα σας τον Χριστό. Αυτόν δεν μπορεί κανείς να τον πάρει εάν δεν τον παραδώσετε. Ο δε Νικόλαος Καβάσιλας λέγει στην Εν Χριστώ Ζωή, σε ένα του βιβλίο δηλαδή, λέγει ότι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, με τον Χριστό, είναι πολύ πλέον δυνατή παρότι είναι οι σχέσεις ψυχής και σώματος. Λέγει ότι τα ρούχα μας μπορεί να μας τα πάρουν. Είναι χαλαρά σε σχέση με μας. Τα φοράμε, μας γδύνουν. Μπορεί, λέγει, ακόμη να σας αφαίρεσουν και το πετσί, το δέρμα. Μπορεί και αυτό το σώμα να σας αφαιρέσουν, δηλαδή να το κρατήσουν, δεν θα σας σκοτώσουν. Αλλά εάν δεν θέλετε, δεν μπορείτε ποτέ, δεν μπορούν ποτέ οι αρνητές να σας αφαιρέσουν, να σας αποσυνδέσουν με τον Χριστό. Ο σύνδεσμος αυτός είναι βαθύτερος και δυνατότερος, ξαναλέγω, από ότι είναι ο σύνδεσμος ψυχής και σώματος. Γι' αυτό ας κρατήσουμε, αγαπητοί μου, και να με θυμώσετε σε όλη σας τη ζωή. Δεν ξέρω, ξεχάστε τα όλα όσα έχουμε πει και ό,τι έχετε ακούσει μέχρι σήμερα. Κρατήστε αυτό το σημείο, ότι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού είναι το κριτήριο των πάντων. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, το θεανθρώπινο, ο τέλειος άνθρωπος και ο τέλειος Θεός. Αυτό κρατήσατε το πιο πολύ από ότι την κόρη του οφθαλμού. Είπα την κόρη του οφθαλμού, θυμήθηκα το εξής που λέγει ο Χριστός εις τους Φαρισαίους. Τώρα, λέει, κρίσης υπάρχει. Οι τυφλοί βλέπουν και οι ερηχτομάτιδες δεν βλέπουν. Διότι οι τυφλοί, πριν τα μάτια τους ανοίξουν, όπως ο Βαρτίμιος, ο παρατηνή Ιεριχώ, τυφλός, η Εδαβίδ λέγε, λέει, σών με. Κύριε Ιησού, η Εδαβίδ, λέει, σών με. Τα μάτια κλειστά και ομολογεί τη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, με το Κύριε είναι η θεία φύσης και με το Ιε Δαβίδ είναι η ανθρωπίνη φύσης. Και εκείνοι που βλέπουν, οι Φαρισαίοι έχουν τα μάτια ανοιχτά, δεν αναγνωρίζουν και δεν βλέπουν τη θεία φύση του Χριστού. Αν το θέλετε, δεν είναι και το κριτήριο του χριστιανού. Είσαι χριστιανός μόνον εάν πιστεύεις στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Εάν δεν πιστεύεις, δεν είσαι χριστιανός. Είναι ξεκομμένο. Και αν, αγαπητοί μου, όμοι γέννητο κανείς από τους ακροατές αδελφούς έχει παρασυρθεί και απορρίπτει τη θεία φύση του Χριστού, μην πλανάτε, δεν είναι χριστιανός. Και δεν είναι ανάγκη να τον χαρακτηρίσει κανείς άνθρωπος ότι δεν είναι χριστιανός, αλλά αυτομάτως είναι αποκομμένος από το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Αυτομάτως. Να το γνωρίζει δηλαδή αυτό. Σας το είπα γιατί δεν ξέρω τι μέρες έρχονται. Μέρες αντιχρίστου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και το κριτήριο θα είναι πάντοτε αυτό. Αλλά για να δούμε την θεία φύση του Χριστού. Ότι το, κατά την θεότητα, ούτε χρόνο υποβάλλεται, ούτε τόπο, ούτε γενεαλογείται. Την γάρκιαν εάν αυτού τι διηγήσετε, λέει επί παραδείγματι ο Ισαΐας 53,8. Ποιος μπορεί να διηγηθεί, δηλαδή ποιος μπορεί να περιγράψει την γενεάν αυτού, λέει, τη θεία του φύση. Είναι αδύνατο. Πνεύμα ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ο πνεύμαον, αυτός που υπάρχει ως πνεύμα, πνευματικός εγέννησεν ως ασώματος. Πνευματικά γεννά, όχι σωματικά. Απεριέργαστον και ακατάληπτον γέννησιν. Γέννησιν η οποία είναι ακατανόητη και δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο, θα λέγαμε, όχι περιεργίας, περιεργασμού. Δηλαδή να περιεργαστείς. Δεν γίνεται. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το βάλεις, να το κάνεις αντικείμενο ερεύνης. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί αυτός ο ίδιος ο Υιός λέγει για τον Πατέρα, είπε ο Κύριος, ο Κύριος μου, Κύριος είπε προς με, συγγνώμη, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Αυτό, αυτή η προφητεία είναι από τον δεύτερον ψαλμόν και είναι ο μεσιανικός αυτός ο ψαλμός, όπως είναι γνωστό, είναι εξ ολοκλήρου μεσιανικός. Εξ ολοκλήρου. Εκτός ενός στίχου που ομιλεί ο Δαβίδ, βεβαίως πάντα εμπνεύματι, Αγίο, δράξαστε παιδείας, μη ποτεοργιστεί Κύριος κτλ. Ώστε λέγει, είπε ο Κύριος, είπε προς με. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που λέει σε μένα? Όχι βεβαίως ο Δαβίδ. είναι ο ένας Κύριος που λέει στον άλλον Κύριον. Είναι ο Θεός Πατήρ που λέει στον Υιόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει. Δεν μπορούσε ποτέ να το πει αυτό ποτέ ποτέ ο Θεός τον Δαβίδ, θα πει εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει. Έτσι λοιπόν λέει ο Πατήρ προς τον Υιόν. Λίγο πιο πάνω αυτός ο ψαλμός λέγει, εφρίαξαν έθνη, οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Τι λέει, φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί λογάριασαν και σχεδίωσαν κούφια πράγματα. Κενά, το και με έψιλον. Κούφια πράγματα, ανόητα. Και τα βάλαν, λέγει, εναντίον του Θεού και του Χριστού αυτού. Όταν λέγει του Χριστού, είναι ο Χριστός, το χρημεγιώτα πάντοτε, είναι η ανθρωπίνη φύση του Υιού. Και λέγει ότι εκγελάσατε αυτούς Κύριος και θα τους συντρίψει, όπως ακριβώς ο κεραμέας με μία σιδερένια ράβδο συντρίβει τα κεραμικά προϊόντα του. Με πολύ ευκολία πως πάζει ο κεραμεύς εκείνα που έφτιαξε, τα τσουκάλια του και τις στάμνες του, με ένα σιδερένιο λοιπόν σιδερένια ράβδο σπάζει όλα. Εδώ μιλεί για την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, γιατί λέει ο Θεός και ο Χριστός αυτού. Στον ίδιο ψαλμό παρακάτω, αυτός ο στίχος για τον οποίο γίνεται λόγος, αναφέρεται στη Θεία φύση του Χριστού. Και πώς το διατυπώνει? Ο Κύριος είπε σε μένα τον Χριστό, σε μένα τον Χριστό, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει. Τι σημαίνει εκείνο το σήμερα? Μας το ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος. Το δε σήμερον ου πρόσφατον αλλά ίδιον. Δεν είναι, λέγει, δεν έχει την έννοια του προσφάτου, αλλά την έννοια του αιωνίου. Αυτό θα πει αίδιον, αιώνιον. Πράγματι είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου, όταν λέει παρακάτω, το σήμερον άχρονον προπάντων των αιώνων. Ναι. Μάλιστα αναφέρεται το χωρίο αυτό και στην προς Εβραίους επιστολή. Εγώ σήμερον γεγενικά σε. Σήμερα σημαίνει πάντοτε. Είναι γνωστό ότι ο χρόνος καθημάς, δηλαδή καθημάς κατατακτιστά, έχει τριπτήν καλύτερα υποδιέρεση. Αυτό που πέρασε παρελθόν, αυτό που είναι τώρα παρόν και αυτό που θα έρθει μέλλον. Για το Θεό δεν υπάρχει υποδιέρεση του χρόνου, γιατί ο ίδιος ο Θεός υπάρχει στο ταυτοχρόνος, στο παρελθόν, στο μέλλον και στο παρόν. Γιατί ταυτοχρόνος, ξέρετε? Διότι ενώ όλα τα κτιστά πράγματα είναι μέσα στο χρόνο βουτυγμένα, είναι μέσα στη συντεταγμένη του χρόνου, να μιλήσω έτσι, ενώ ο Θεός είναι έξω από τη συντεταγμένη και του χώρου και του χρόνου. Και αφού λοιπόν είναι έξω από αυτές τις συντεταγμένες του χωροχρόνου ο Θεός, για το Θεό δεν υπάρχει χθες, σήμερα, αύριο. Αλλά τι υπάρχει? Ένα παρόν. Ένα ακατανόητο παρόν. Με αυτή την έννοια, αυτό το ακατανόητο παρόν, το αιώνιο δηλαδή παρόν, εκφράζεται στην ανθρώπινη γλώσσα σήμερον. Γι' αυτό λέγει εγώ σήμερον γεγενικά σε, σε έχω γεννήσει. Δηλαδή είναι η λεγόμενη αίδιος γέννησης του Υιού, η αιωνία γέννησης. Αυτός που είναι πράγματι συνάρχος με τον Πατέρα, όπως θα το αναλύσει ο Άγιος Κύριλλος, κάνα δύο παραγράφους παρακάτω. Έχει όμως και ακόμα ένα χωρίο για να δείξει εδώ την Θεία Φύση του Χριστού. Είναι από την από τον 109 ψαλμό. Πέρα για πέρα μεσιανικός αυτός ο ψαλμός, και μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος τον προέβαλε τον ψαλμόν αυτόν εις τους επικριτάς του. Για εξηγήστε μου, τους λέγει, τι σημαίνει αυτό? Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως ανθού τους εχθρούς υποπόδε των ποδών σου, και τα λοιπά. και λέγει εκεί «Εκ γαστρός προέως φόρου εγέννησάσε». Προσέξτε. Αυτή η μικρή φρασούλα πόσα πράγματα θα πει. Θα σας το μεταφράσω. Ως μετάφραση. Όχι ερμηνεία. Μετάφραση. Από γαστέρα, από κοιλιά. Πριν από τον αιωσφόρο, δηλαδή πριν από το αστέρι αυτό το λαμπερό, τον αυγερινό, την Αφροδίτη. Σε γέννησα. Τι θα πει αυτό. Το πρώεως φόρου σημαίνει πρώτης ηλικής ορατής και αορά, συγγνώμη, πρώτης ορατής και αοράτου δημιουργίας. Αντιπροσωπευτικό στοιχείο της δημιουργίας, της ορατής τουλάχιστον, είναι, αγαπητοί μου, ένα αστέρι ή τα αστέρια. Και επειδή βλέπετε η Αγία Γραφή πάντοτε έχει ένα τρόπο που να εκφράζεται, το πιο λαμπρό αστέρι στον ουρανό είναι το αστέρι Αφροδίτη, το οποίο είναι πιο κοντά στον ήλιο από ότι είναι η γη. Είναι λίγο μικροτέρα η Αφροδίτη της γης και είναι στους λεγόμενους εσωτερικούς πλανήτες, δηλαδή μεταξύ ηλίου και γης. Ενώ η γη έχει παραπέρα, έχει άλλους πλανήτες, ο ήλιος, που είναι έξω από τη γη, τους λεγόμενους εξωτερικούς. Και όπως ξέρετε, το αστέρι αυτό ποτέ δεν μεσουρανεί, ποτέ, επειδή αποτελεί, η τροχιά του είναι εσωτερική. Γι' αυτό θα φανεί το πρώτο αστέρι στη Δύση, το πιο λαμπρό, και το πρώτο αστέρι στην Ανατολή, πριν ανατείλει ο ήλιος, ο γνωστός μας Αυγερινός. Αλλά αυτό το αστέρι ποτέ δεν μεσουρανεί. Ποτέ! Για το λόγο που σας είπα, επειδή είναι εσωτερικό αστέρι. Έτσι, παίρνει από πλευράς φωτεινότητος, είναι πρώτου βαθμού, όπως λέγεται, φωτεινότητος το αστέρι αυτό. Γι' αυτό το λόγο, ως αντιπροσωπευτικό, κατά το φαινόμενο, μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη γλώσσα, ότι ερμηνεύει, συγγνώμη, τα φαινόμενα κατά το φαινόμενο. Μην το ξεχνάτε αυτό, διότι δεν κάνει επιστήμη, αλλά όπως κατά λαϊκό τρόπο βλέπουν οι άνθρωποι τα πράγματα. Ποιο είναι το πιο λαμπρό αστέρι στον ουρανό? Βεβαίως δεν είναι η Αφροδίτη. Από την αστρονομία ξέρουμε ότι είναι η Αφροδίτη, ένας πλανητάκος. Είναι η ύλη φοβερή και τρομερή. Αλλά κατά το φαινόμενο είναι η Αφροδίτη. Και λέει λοιπόν εδώ, πρόεως φόρου, δηλαδή πριν γίνει δημιουργία, πριν γίνει η υλική ορατή δημιουργία, εγώ λέει σε γέννησα. Άρα λοιπόν ο Υιός είναι πρώτης υλικής δημιουργίας. Κάτι άλλο. Όπως τα ξέρετε, ένας από τους αρχαγγέλους είχε το όνομα Αιωσφόρος. Ξέρετε τι θα πει Αιωσφόρος? Οφέρον την Αιώ, την Αυγή. Αυτά πει Αιωσφόρος. Επειδή βγαίνει το πρωί και μας φέρνει την Αυγή, πριν βγει ο ήλιος δηλαδή, αυτός φέρνει, ας πούμε, την Αυγή. Αιωσφόρος ελέγεται, αγαπητοί μου, ένας εκ των αρχαγγέλων, όπως Μιχαήλ, Γαβρίλ. Και μας είναι γνωστό το όνομα αυτό Αιωσφόρος από την Παλαιά Διαθήκη ως όνομα αρχαγγέλου. Όταν λοιπόν τώρα λέει ότι εγώ σε γέννησα προ Αιωσφόρου, θα πάρουμε και τα δυο. Αλλά ο Αιωσφόρος ανήκει τώρα, ο εκπεσόν άγγελος ανήκει στους αγγέλους. Άρα λοιπόν, τώρα, διατύπωση. Εγώ σε γέννησα πρώτου υλικού ορατού κόσμου και πρώτου αοράτου κτιστού κόσμου. Δηλαδή πρώτον αγγέλων. Προσέξτε ακόμη κάτι. Λέγει εκ γαστρός σε γέννησα. Δεν θα ήθελα να κάνω ανάλυση, γιατί έχει ειδική παράγραφο ο Άγιος Κύριλλος, αλλά μια που βρεθήκαμε εδώ, όταν θα φτάσουμε εκεί στην παράγραφο θα πω λιγότερα, μια που είναι το χωρίο εδώ μπροστά μας, πρόσφατο. Μην νομίστε ότι ο Θεός έχει, αγαπητοί μου, γαστέρα, κοιλιά, ούτε ακόμη ότι δημιουργείται κοίησης και δεν υπάρχουν τρόποι γεννήσεως στο Θεό όπως υπάρχουν σε μας. Τρόποι αυτοί. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά πράγματα. Αλλά είναι μία έκφραση. Όταν λέμε εγώ σε γέννησα παιδάκι μου, λέμε στο παιδί. Παιδί μου, εγώ σε γέννησα, λέει ο πατέρας, η μάνα. Να πάρω καλύτερα τη μάνα, γιατί ο πατέρας στην πραγματικότητα γεννά, αλλά πάρω τη μάνα που είναι πιο ζωντανό. Παιδάκι μου, εγώ σε γέννησα. Καταλαβαίνεις. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι είσαι από τη δική μου την ουσία. Είσαι από το αίμα μου και από τα κόκαλά μου. Συνεπώς, όταν λέει ο Θεός ότι σε γέννησα εκ γαστρός, θα πει είσαι από την ουσία μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Θεός έχει κοιλία. Και όταν λέει σε γέννησα, ουσιαστικά, ερμηνευτικά δηλαδή, θα λέγαμε ότι είναι ένας πλεονασμός. Διότι το γεννώ σημαίνει ότι αυτό που γεννάτε είναι της ουσίας από αυτό που γεννάει. Άρα εκ γαστρός εγεννησάσαι σημαίνει είσαι από την ουσία μου, είσαι ομοούσιος. Να το πω τώρα ολόκληρο το χωρίο. Εκ γαστρός προϊοσφόρου εγεννησάσαι. Δηλαδή εσύ ο Υιός μου είσαι από την ουσία μου και υπάρχεις πάντοτε, πάντοτε, όσο υπάρχω και εγώ ο Θεός, πατήρ, προπάσης ορατής και αοράτου δημιουργίας. Αυτό είναι ο Υιός, αγαπητοί. Είναι καταπληκτικό. Αν κάποτε γνωρίζαμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αν κάποτε γνωρίζαμε. Παράγραφος έκτη. Πίστευσον τίμην εις Ιησούν Χριστόν Υιόν Θεού ζώντος. Πίστεψε λοιπόν εις τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, του ζωντανού Θεού, Υιόν δε μονογενή, κατά το Ευαγγέλιο το λέγον, ούτω γαϊγάψε ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να ο πιστεύων εις αυτόν μία πόλη ταλέχει ζωήν αιώνιον. Και πάλι ο πιστεύων εις τον Υιόν ου κρίνεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ο δε απειθών το Υιό ου κόψεται την ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επ' αυτόν. Ότι ου και πίστευσαν, επίστευσαν εις τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. Περί ου μαρτυρών ο Ιωάννης έλεγε, και Θεάς άμαθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ον τρέμοντες οι δαίμονες έλεγον, «Έα, άντε, έα, άντε, τι ημίν και εσύ Ιησού, ποια η διαφορά μας», έλεγαν οι δαίμονες, «Ιε του Θεού του ζώντος». Όπως είδατε λοιπόν, ολόκληρη η παράγραφος θέλει να μας πει ότι είναι, αφού επεστράτευσε αυτά τα χωρία που σας διάβασα από την Αγία Γραφή, ότι ο Υιός του Θεού είναι μονογενής. Υιός Θεού μονογενής. Τι θα πει μονογενής? Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει αδελφός. Ένας είναι ο Υιός του Θεού, ένας και μόνον ένας. Όλα δε αυτά τα χωρία τα οποία επιστρατεύει από την Καινή Διαθήκη ο Άγιος Κύριλλος, αν έπρεπε να τα αναλύσουμε ένα προς ένα, αγαπητοί, πω. Εδώ λέγει μάλιστα ένα, ο πιστεύων εις τον Υιόν ου κρίνεται. Αυτός που πιστεύει εις τον Υιόν, λέει, δεν κρίνεται, δεν καταδικάζεται, αλλά μεταβεύει και πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Αυτός που απειθεί στον Υιόν, ζωή δεν θα δει. Η οργή του Θεού είναι πάνω του. Αλλά θα, γιατί? Γιατί ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Ακόμη λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Συγγνώμη, ναι, ο Ιωάννης το λέγει αυτό, ή όπως το αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος όταν ομιλεί για την μεταμόρφωση του Χριστού στην πρώτη του επιστολή. Όλα αυτά δείχνουν, αγαπητοί, ότι πράγματι ο Υιός του Θεού είναι ο Υιός, είναι Υιός μονογενής. Και πηγαίνουμε στην 7η παράγραφο. Υιός τίνην του Θεού εστί φύση και ουθέση, γεννηθείς εκ πατρός. Είναι λοιπόν Υιός του Θεού, όχι θέση, αλλά φύση. Όχι δηλαδή καταθετότητα, αλλά κατά φυσικότητα, δηλαδή φυσικός Υιός. Όπως ακριβώς άμα γεννάω εγώ ένα παιδί, είναι φυσικό μου παιδί. Όταν υιοθετώ ένα παιδί δεν είναι φυσικό μου παιδί, αλλά είναι κατά υιοθεσία. Και ομέν αγαπών τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού. Και εκείνος που αγαπάει τον γεννήσαντα τον πατέρα, αγαπάει και τον γεγεννημένον, λέει τον Ιησού Χριστόν. Ο δε αθετών των γεγεννημένων, αυτός δε που αθετεί των γεγεννημένων, δηλαδή των Χριστών, αναπέμπει την ύβρινη στον γεγενικότα, στέλνει τη βρισιά, τη βλασφημία κατά του γεννήσαντος Θεού Πατρός. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο, και στο οποίο έχουν πέσει βεβαίως οι Εβραίοι, δυστυχώς πέφτουμε και εμείς. Είναι το εξής. Δεν είναι δυνατόν ποτέ, αγαπητοί μου, κανείς να αποδώσει λατρεία αληθινή στο Θεό εάν αρνηθεί ένα από τα δύο αυτά πρόσωπα. Δεν μιλώ για το Πνεύμα του Άγιον, θα λέγα τρία. Αλλά επειδή ο λόγος περί του Υιού, γι' αυτό δεν αναφερόμεθα στο Άγιο Πνεύμα, θα μιλήσει ο Άγιος Κύριλλος πολύ παρακάτω, κάπου μου φαίνεται 16 κατήχησης είναι κάπου, δεν θυμάμαι, και λέει για το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όταν λέω για τα δύο πρόσωπα, γιατί για λόγους θα λέγαμε τεχνικούς, για λόγους αναπτύξεως, μιλάμε και λέμε τώρα ό,τι λέμε. Εκείνος που αρνείται τον Πατέρα, αρνείται και τον Υιόν. Εκείνος που αρνείται τον Υιόν, αρνείται και τον Πατέρα. Έτσι έχουμε τα εξής. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι αρνήθηκαν τον Υιόν. Σαφώς ο Χριστός είπε, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι εάν δεν δέχεστε, λέει, τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα δέχεστε. Και συνεπώς είσαστε άθεοι. Φοβερό πράγμα. Διότι αν φτάνεις να λες ότι πιστεύω στον Θεό, ότι είναι ένα πρόσωπο μόνο, ότι είναι ένα πρόσωπο μόνο ο Θεός, ενώ είναι τρία, αν φτάνεις σε αυτό, μάλιστα από μία μονοθεϊστική δίθεν τάση, κάτι που στάθηκαν όλες οι αιρέσεις, οι λεγόμενες τριαδολογικές, για να διασώσουν τον ένα τάχα Θεό, μιλούσαν πάντα για ένα πρόσωπο τάχα δήθεν. Πράγματι ο Θεός είναι ένας, αλλά αποτελεί μυστήριον. Αλλά θα να το καταλάβουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι. Όλοι εκείνοι οι αιρετικοί που στάθηκαν αντιτριαδιστέ ήθελαν να κατανοήσουν και να καταλάβουν το δόγμα νοητικά, για να το ερμηνεύσουν λογικά. Αλλά το δόγμα δεν ερμηνεύεται λογικά, είναι υπερφυσική αλήθεια και είναι άπιαστη. Δεν είναι δυνατόν πως ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και ο Θεός είναι ένας. Θέλοντας λοιπόν να ομαλοποιήσουν αυτό το λογικό σκάνδαλο, έπεσαν στις λεγόμενες, σας είπα, τριαδολογικές αιρέσεις. Αυτές οι αιρέσεις υπάρχουν μέχρι σήμερα, δεν είναι μόνο παλιές, δεν είναι μουσιακά στοιχεία, υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ιδίως στον προτεσταντικό κόσμο δυστυχώς αυθονεί η τριαδολογική αίρεση. Αυθονεί. Αλλά δυστυχώς και σε εμάς που λεγόμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι, δυστυχώς και σε εμάς πολλές φορές υπάρχει αυτό. Μην ξεχνάτε ότι η αίρεση η οικονομαχική στο βάθος του αυτό. Διότι προήλθε αυτή η διαμάχη από τους Άραβας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλοντας να διασώσουν δήθεν τάχα τον ένα Θεό, αρνούνται τον Ιησού Χριστόν. Στην ίδια αίρεση πέφτουν εκεί χιλιαστέ, οι οποίοι αρνούνται τον Υιόν. Έτσι, αυτός που αρνείται τον Υιόν αρνείται και τον Πατέρα. Σαφέστατα. και συνεπώς είναι άθεος. Κάτι που είναι φοβερό, σας είπα, και είναι στην εποχή μας, είναι ανάμεσα στους χριστιανούς μας, είναι το εξής. Σήμερα υπάρχει μία τάση να αρνούμεθα την Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια θα μιλήσει ο Άγιος Κύριλλος, διότι ουδέν κενών υπό τον ήλιον, ότι υπήρχαν εκείνοι που έλεγαν ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς και άλλος είναι ο Θεός της Καινής. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Αλλά επαλλήλως έρχονται, αγαπητοί μου, στα χέρια μου βιβλία, εισηγήσεις εκπαιδευτικών ή ό,τι άλλο θέλετε, που αναφέρονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Τι να σας πω πως αποκαλούν τον Θεό ένα πρόσφατο, κάποιος μη πω τον συγγραφέα, κάποιος Φουράκης, δημοσιογράφος, που έγραψε εναντίον του σιωνισμού, εναντίον του σιωνισμού, καλός. Αλλά τι κάνει όμως. Αυτός λοιπόν έχει γράψει κάποια βιβλία αντισιωνιστικά. Καλά κάνει, αν το θέλω. Πολύ καλά μάλιστα. Αλλά έπαθε το εξής. Έπαθε το εξής. Έχετε ακούσει εκείνη την παροιμία του Καραγκιόζη? Πονάει μάτι, βγάζει μάτι. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πολύ καλά, εντάξει. Για να χτυπήσει τον σιωνισμόν, χτυπάει την Παλαιά Διαθήκη. Τι σχέση έχει ο σιωνισμός με την Παλαιά Διαθήκη? Τι σχέση έχει? Και χωρίς να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, κόβουν τα πόδια ούτως υπήν του χριστιανισμού, που είναι η Παλαιά Διαθήκη. Διότι πού θα ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός αν δεν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη? Μένει αναπάντητο το ερώτημα, τι να μελέγουν οι άνθρωποι, είναι των ιών του ανθρώπου, εάν δεν έχουμε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Θεός της Παλαιάς είναι ο Θεός της Καινής. Ο γλυκύτατος, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, γιατί έτσι λένε, ο γλυκύτατος Ιησούς, δεν ξέρω κατά πόσο τον πιστεύουν βέβαια ότι είναι Θεός, ο γλυκύτατος Ιησούς δεν έχει, λέγουν, καμία σχέση με τον εκδικητικόν Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Σε αυτό το βιβλίο, τι να σας πω κοσμητικά, επίθετα να με συγχωρέσει ο Θεός, τι δολοφόνο τον αποκαλεί τον Θεόν, τι τοκογλύφο, μη μου πείτε γιατί τον αποκαλεί τοκογλύφο, τι εκδικητικόν, τι ζηλιάρι, τι και τα λοιπά, ταλέποροι, θα τους απαντούσε κανείς. Εκείνος που μίλησε στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ενυνθρώπισε. Δεν ομίλει ο πατήρ, ομίλει ο Υιός, ο μεγάλης βουλής άγγελος, αυτός είναι. Διότι είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος, αυτός είναι. Ναι, βλέπετε τι λάθος κάνουμε και προσβάλλεται η Παλαιά Διαθήκη με κάθε τρόπο. Φοβάμαι ότι στο βάθος, πέρα από μια άγνοια που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι παρασυρώμενοι, φοβάμαι μήπως είναι προδιαγεγραμμένο σχέδιο να δεν μπορούν να προσβάλλουν την Καινή άμεσα, πως τώρα στους χριστιανούς μας, αν θέλετε και στους Ελληνές μας, πως να προσβάλλουν τον Χριστό, δεν πάει, θα λέγαμε καθιερωμένων πρόσωπων. Προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη ως δίθεν εβραϊκό προϊόν ή ως δίθεν ιστορία των Εβραίων. Και όταν θα φύγει η Παλαιά Διαθήκη από τη μέση, τότε βεβαίως εύκολο είναι να καταστρέψουμε και την Καινή Διαθήκη. Διότι όταν κόψουμε τη ρίζα του δέντρου, βέβαια δεν είναι μετά δύσκολο να ξεράνουμε το δέντρο. Δεν τίθεται θέμα. Είδατε λάθη που γίνονται. Αγαπητοί μου, σας ειδοποιώ να τα ξέρετε. Πολλά πράγματα κυκλοφορούν στην εποχή μας. Επιτρέψτε μου να πω μια λαϊκή έκφραση. Όλοι οι διαόλοι του κόσμου έχουν επιστρατευθεί εναντίον του Θεού και του Χριστού αυτού, να μιλήσω με τη γλώσσα του Δευτέρου Ψαλμού. Γενόντα δε Θεόν όταν ακούσεις, μη καταπέσεις εις σώματα, μη δε φθαρτήν γέννησιν υπολάβεις ή να μη ασεβήσεις. Πρόσεξε, λέγει, αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα το πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Όταν ακούσεις, λέει, ότι γεννάει ο Θεός, μη πέσεις στην ασέβεια ότι είναι δυνατόν να γεννάει ο Θεός όπως γεννούν οι άνθρωποι. Πνεύμα ο Θεός, πνευματική γέννηση, τα μεν γαρ σώματα γεννά σώματα και χρία της σώμαση γενωμένης χρόνων μεσητεύει. Τα σώματα γεννούν σώματα. Και προσέξτε κάτι εδώ που αποτελεί στοιχείο ανόητο των χιλιαστών. Όταν λέγει ένα σώμα γεννήσει άλλο, μεσητεύει, δηλαδή μπαίνει στη μέση χρόνων. Δηλαδή μεσίτης δε της εκ πατρός ιού γεννήσεως χρόνος ουκέστη, δηλαδή μεταξύ του πατρός και του ιού, ποιονού πατρός, του πατέρα, του ενός πατρός που γεννάει, ενός ανθρώπου, και του παιδιού που κάνει, μεσολαβεί ένας χρόνος. Πρώτα υπάρχει ο πατέρας, πρώτα υπάρχει ο πατέρας, μετά υπάρχει ο ιός. Αυτό το πράγμα, λέει, δεν υπάρχει εις το Θεό. Ξέρετε τι λέγουν οι χιλιαστές? Αυτή όχι απλώς διαστροφής, τι να πω, οι δαιμονισμένοι άνθρωποι, και ακόμη αν θέλετε αβαθέστατοι άνθρωποι. Δηλαδή ουδέν βάθος έχουν στην Αγία Γραφή. Από σκοπού? Διότι μην ξεχνάτε ότι ο χιλιασμός είναι ένα κατασκεύασμα, δεν είναι θρησκεία. Θρησκεία, βέβαια, σε θρησκεία είναι, δεν τίθεται θέμα. Αν έπρεπε να την δούμε από νομικής πλευράς, θρησκεία είναι. Αλλά είναι ένα κατασκεύασμα, παρακαλώ, ο χιλιασμός, που έχει σκοπό να καταστρέψει τον χριστιανισμό. Το είχε πει Ρόσελ, το 1906, σε ένα μεγάλο στάδιο εκεί των ΗΠΑ, δεν ξέρω σε ποια πόλη, ότι ο χιλιασμός θα ξηράνει, λέγει, το δένδρο του χριστιανισμού. Είναι, λοιπόν, κατασκευάσματα αυτά. Κατασκευάσματα ακριβώς του Αντιχρίστου για να προσβληθεί ο χριστιανισμός, η Εκκλησία. Τι λέγουν, λοιπόν, αυτοί? Γελάνε άμα τους πούμε ότι ο Υιός είναι συνάνθρωπος με τον Πατέρα. Λέει, μα πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Να πάρτε, λέει, έναν άνθρωπο. Είναι δυνατόν ποτέ ο Πατέρας να είναι με το Υιό ίδια ηλικία? Άρα, λοιπόν, ο Υιός είναι μεταγενέστερος του Πατέρα, αφού δεν λέει ο Χριστός ότι είναι Υιός του Πατρός. Άρα, λοιπόν, είναι μεταγενέστερος. Και αν είναι μεταγενέστερος, τότε υπάρχει μια διαφορά χρόνου. Άρα, λοιπόν, αν υπάρχει μια διαφορά χρόνου, τότε θα μου το πείτε αμέσως, η αίρεση του Αρίου ειν ποτέ ότε ουκίν. Αυτό έλεγε ο Άριος. Ειν ποτέ ότε ουκίν. Ήταν κάποτε που δεν ήταν. Αυτό έλεγε ο Άριος. Αλλά όταν υπολείπεται του Θεού, στην ύπαρξη του Θεού κάτι, αυτό το κάτι τότε δεν είναι πια, απλούστατα, δεν είναι Θεός. Γι' αυτό και οι χιλιαστές βεβαίως δεν πιστεύουν εις την Θεία Φύση του Χριστού, ότι είναι, δηλαδή, Θεός. Βλέπετε, παρακαλώ, τι λέει ο Άγιος Κύριλλος? Μεσίτης δε της εκ πατρός ιού γεννήσεως χρόνος ουκέστη. Δεν υπάρχει μέσον, δηλαδή διαφορά χρόνου γεννήσεως του Υιού από τον Πατέρα. Πού είναι το λάθος? Ότι δέχονται τη γέννηση κατά τα ανθρώπινα πρότυπα. Μα δεν είναι δυνατόν ποτέ να θεωρήσουμε τη γέννηση του Χριστού, του Υιού του Λόγου του Θεού, κατά τα ανθρώπινα πρότυπα. Εκείνο το γεννό δεν σημαίνει παρά μόνον ότι αυτό το πρόσωπο είναι εκ της ουσίας του Πατρός. Θα το δούμε όμως και αυτό παρακάτω, το λέει αναλυτικά ο Άγιος Κύριλλος. Και όδε μεν γεννάτε το γεννόμενο να τελες, ο Υιός δε του Θεού τέλειος εγεννήθη. Κατά το ανθρώπινο, ο Υιός που γεννάτε ατελής. όχι μόνο χρονικά διαφέρει του πατέρα, αλλά και ατελώς γεννάται. Δεν είναι τέλειος άνθρωπος. Αλλά ο Υιός δεν διαφέρει χρονικά του πατέρα, ο Υιός του Θεού δεν διαφέρει χρονικά του πατέρα και ακόμη είναι τέλειος. Δεν υπήρξε στιγμή δηλαδή που να πει κανείς πρέπει να μεγαλώσει ο Θεός Λόγος και να φτάσει σε τελειότητα τον πατέρα. Ο περγαρνίνεστη τούτο και εξαρχίσεστη γεγεννημένον δανάρχος και τα λοιπά. Αφήνω λίγο εδώ από την 7η κατήγηση, γιατί φοβάμαι μη σας κουράσουμε τόσα πολλά, αλλά κρατήσατε τα πολυτιμωτάτη χριστολογία. Έχει πολλές πτυχές ο Άγιος Κύριλλος, γιατί ενδιαφέρεται να τα μάθουν αυτά οι κατηγομενοί του, και εσείς παρακαλώ ό,τι μπορείτε κρατάτε. 8η παράγραφος. Μη τίνην ανθρωπίνην είναι νομίσεις την γέννηση, μη δε ως περεγέννησε Αβραάμ τον Ισάκ. Αβραάμ γάρ γέννησε τον Ισάκ. Εγέννησε αλλού πως περεβούλετο εγένα, αλόπερ άλλος εχαρίζετο. Του δε Θεού και Πατρός γενόντος, ούτε άγνοια εστί, ούτε σκέψεις εν μέσω. Το γάρ υπήν ότι η γνώη το γενόμενον ασέβεια μεγίστη, και το υπήν ότι χρόνη σκεψάμενος ύστερον ο πατήρ εγένετο, της αυτής εστίν ασεβίας. Δεν γεννάει, λέει, όπως γέννησε ο Αβραάμ τον Ισάκ. Εξάλλου, λέει ο Αβραάμ, όταν γέννησε τον Ισάκ, δεν σκέφτηκε πότε θα τον κάνει. Και αν θέλετε, εχαρίστηκε στον Αβραάμ ο Ισάκ, διότι είναι γνωστό ότι ο Αβραάμ ήταν 100 χρόνο, η Σάρα ήταν 90, ή το στήρα η Σάρα, και χάρισε ο Θεός τον Αβραάμ το παιδί του τον Ισάκ. Εδώ όμως, λέει, δεν χαρίζεται ο Υιός του Θεού. Ούτε ακόμη αγνοούσε ότι θα μπορούσε να κάνει ο πατήρ Υιόν. Ο Αβραάμ αγνοούσε, ήξερε ότι δεν γεννάει παιδιά, δεν κάνει παιδιά. Εδώ ο Θεός δεν αγνοεί, πρόσεξε, λέγει, είναι μεγίστη ασέβεια να πεις ότι ο Θεός αγνοούσε τι θα γεννήσει τον Υιόν, δηλαδή, και κατόπιν εκ των υστέρων ότι χρόνης σκεψάμενος ύστερον πατήρε γένετο, ότι πέρασε κάποιος καιρός, εσκέφτηκε και κατόπιν έγινε πατήρ. Πρόσεξε, λέγει, αυτά τα πράγματα είναι ασέβεια απλούστατα, διότι ο Υιός είναι συνάναρχος με τον πατέρα. Αλλά αλλός αυτός, συγγνώμη, αλλά ή έχει τον Υιόν, αή έχει τον Υιόν, πάντοτε. Γεννήσας αυτόν ούχος άνθρωποι ανθρώπους, όχι όπως οι άνθρωποι τους ανθρώπους, αλλός αυτός είδε μόνος, όπως αυτός μόνο έχει δει ή γνωρίζει, αν και είναι ψηλογιώτα γραμμένο, ο γεννήσας αυτόν προπάντων των αιώνων, Θεών αληθινών. Προπάντων των αιώνων, πιο μπροστά και από το χώρο και από το χρόνο. 9η παράγραφος. Θεός γαρ αληθινός, όνο πατήρ, όμοιον εαυτό εγένα των Υιών, Θεών αληθινών, όμοιον. Ό,τι είναι η ουσία του Πατρός, είναι η ουσία του Υιού. Ούχος διδάσκαλοι γενώσει μαθητάς, παραλείπω μερικούς στίχους, δια της μαθητείας Υιός εγένετο. Εκεί δε φυσικός Υιός, αληθής Υιός. Ούχος ημείς, οι φωτιζόμενοι νυν γίνεστε Υιοι του Θεού. Λέει ο Παύλος, αναφέρεται και λέγει ότι εγώ, λέει, σας γέννησα το Ευαγγελίο. Ή ακόμη, οι διδάσκαλοι γεννούν μαθητάς. Εγώ, λέει, σε γέννησα. Πώς εγέννησε ο Παύλος, γέννησε τους πιστούς το Ευαγγέλιο, δηλαδή πώς? Από την ουσία τους βγήκαν οι μαθητές. Την ουσία του Παύλου? Όχι, είναι κατά μεταφοράν. Προσέξτε, είναι κατά μεταφοράν. Και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, μην νομίζει ότι γεννάει ο πατήρ των Υιών κατά μεταφοράν, όπως δηλαδή γεννάει ο δάσκαλος το μαθητή. Ούτε ακόμη όπως εσείς οι φωτιζόμενοι που με ακούτε τώρα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, εσείς οι οποίοι τώρα θα βαπτιστείτε, νυν γίνεστε Υιοι του Θεού, δεν είσαστε μέχρι τώρα παιδιά του Θεού, θα γίνετε όμως παιδιά του Θεού. Είστε τώρα παιδιά του Θεού, τώρα που ακριβώς θα βαπτιστείτε. Ούτε με αυτή την έννοια ο πατήρ γεννά τον Υιόν. Και εμείς μεν γεννόμεθα εξ ύδατος και πνεύματος. Εμείς γεννόμεθα από την κολυμβήθρα. Πώς γεννήθηκα? Η κολυμβήθρα είναι μια δεύτερη μήτρα, όπως το ξέρετε. Είναι μια μήτρα η κολυμβήθρα. Μια κοιλία δηλαδή. Και εγώ γεννήθηκα από την κοιλία της μάνας μου και φυσικό το τρόπο και αναγεννήθηκα κατά χάρη από τη δεύτερη μήτρα που λέγεται κολυμβήθρα, χριστιανικών βάπτισμα. Και εμείς μεν γεννόμεθα εξ ύδατος και πνεύματος, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ούτω δε γεννήθη Χριστός εκ πατρός, ούτε έτσι γεννήθηκε ο Υιός από τον Πατέρα. Κατά τον καιρόν καρ του βαπτίσματος προσφωνών και λέγον ούτως εστίν ο Υιός μου. Ουκ είπε ούτως νυν γέγονεν Υιός μου, αλλά ούτως εστίν ο Υιός μου, ή να δηλώσει ότι και πρώτου βαπτίσματος ενεργίας Υιός ειν. Συγγνώμη. Και ότι και πρώτης του βαπτίσματος ενεργίας, κόμμα, Υιός ειν, ή το Υιός. Δηλαδή, όταν ο πατήρ λέγει στη βάφτιση του Χριστού, προσέξτε, λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Μην νομίσεις ότι γίνεται Υιός κατά τη βάπτιση, γιατί υπάρχει αυτή η αίρεση ότι έγινε, και οι Χιλιές δεν το λέγουν αυτό, αλλά το λέγουν κι άλλοι, ότι έγινε ο Υιός, παιδί ο Ιησούς Χριστός, έγινε Υιός του Θεού όταν εβαπτίστηκε. Μην το πεις αυτό, και ότι δεν ήταν Υιός πρώτου βαπτίσματος, διότι εξυπνότατα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, δεν είπε ουκ είπε ούτως νυν γέγονε Υιός μου, αυτός τώρα έγινε παιδί μου, αλλά ούτως εστίν ο Υιός μου, αυτός είναι το παιδί μου. Δεν γίνεται την ώρα που βαπτίζεται. Γιατί? Διότι είτο Υιός και πρώτης ενεργίας του βαπτίσματος. Δεκάτη παράγραφος. Εγέννησεν ο πατήρ των Υιών ουχ ως εν ανθρώπης γεννά νους λόγων. Εδώ λίγο προσέξτε αυτή την παράγραφο. Ο μεν γαρ νους εν ημίν εν υπόστατος εστί. Ο δε λόγος λαληθείς και εις αέρας διαχυθείς απόλυτε. Εμείς δε είδαμε τον Χριστόν γεννηθέντα λόγων ου προφορικών, αλλά λόγων εν υπόστατων, ζώντα, ου χείλες λαληθέντα και διαχυθέντα, αλλά εκ πατρός αηδίως και ανεκφράστος και εν υποστάση γεννηθέντα. Εν αρχή γαρινολόγος, εν δεξιά καθεζόμενος. Λόγος νοών του πατρός, το βούλημα και δημιουργών τα πάντα το εκείνο νεύματι. Σας είχα πει την ώρα των απορριών εκείνο το μεγαλειώδη λόγο με τον οποίο αρχίζει η Αγία Γραφή. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και αγέρε το φως. Και σας είπα, εκείνο το είπεν εκφράζει λόγον. Και ότι είπε ο Θεός και έγινε το φως. Αλλά αφού εκφράζει λόγον, τότε ο Θεός δια του λόγου του δημιουργεί το φως. Υπάρχει ένα χωρίο στους ψαλμούς που λέγει «Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν. Με τον λόγο του Κυρίου επήραν υπόσταση και στερέωση οι ουρανοί, το σήμαν». Το λόγο. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, όταν ακούσεις λόγον, σημειώσατε διότι ο Υιός λέγεται και Λόγος. Λέγεται Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι δύο ονόματα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έτσι αρχίζει το Ευαγγελιό του. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Αναφέρεται λοιπόν στον Λόγο. Ο Λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Άμα ακούσεις Λόγον, μην νομίσεις ότι ο Πατήρ είναι ο νους και ο Υιός είναι ο Λόγος, όπως ακριβώς συμβαίνει σε μας. Διότι είναι γνωστό ότι πολλές φορές απεπειράθησαν οι άνθρωποι να δώσουν μία εικόνα της Αγίας Τριάδος. Εδώ θα δείτε ότι αυτό προσπαθεί ανά πάσα στιγμή να κάνει ο Άγιος Κύριλλος, με τις παρακάτω παραγράφους και με τις προηγουμένους, ότι δεν υπάρχει ούτε μηχανικών ανάλογων, ούτε θερμικών ανάλογων, ούτε χημικών ανάλογων, ούτε βιολογικών ανάλογων, ούτε κοινωνικών ανάλογων στη θεότητα. Ό,τι να πεις, η εικόνα δεν δύναται να ανταποκριθεί σε αυτό που υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για μια στιγμή μπορούμε να υπούμε, γιατί και πατέρες εκκλησίας μας το χρησιμοποιούν, αλλά το λέγουν και ειδοποιούν, εικόνα είναι. Αλλά πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Ο νους γεννά των λόγων. Ο νους, λέγει, είναι υπόστατος, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Δηλαδή, έχει υπόσταση, το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Διότι με το νου μου σκέπτομαι, και το πρόσωπο νομίζω το ξέρετε όλοι σας, δεν είναι βεβαίως η μύτη μου και τα μάτια μου. Αλλά το πρόσωπο είναι η ψυχή μου, ο νους μου. Ο νους γεννά των λόγων. Πολύ ωραία. Σκέπτομαι και ομιλώ. Τι είναι αυτός ο λόγος εμένα που εγεννήθηκε? Είναι, λέγει, λέξεις. Να μιλήσω με μια έκφραση σύγχρονη, είναι ήχος που πλήττει τα μόρια του αέρος, που με τη σειρά τους αυτά πλήττουν τα τύμπανα των ακροατών και αποκτούν μια εικόνα από εκείνο που εγώ θα μιλήσω, κάποιες έννοιες. Να πώς το λέει? Ο μεν γαρνούς εν ημίν σε μας εν υπόστατος εστίν. Είναι το πρόσωπο ο νους. Ο δε λόγος λαληθείς και εις αέρα διαχυθείς απόλυτε. Διαχυθείς μες στον αέρα, χάνεται. Χάθηκε ο λόγος. Μην νομίσεις, λέει, ότι ο λόγος του Θεού είναι αυτό το είπε, δηλαδή που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι ένας λόγος όπως βγαίνει από το στόμα μας. Μην το νομίσεις αυτό. Δεν είναι λόγος προφορικός, αλλά λόγος ενυπόστατος. Θα λέγαμε κατά το ανθρώπινο. Ο νους μου είναι ενυπόστατος, δηλαδή προσωπικός, πρόσωπον. Ο λόγος μου είναι πρόσωπον. Τότε θα είχα δύο πρόσωπα. Πώς μπορώ λοιπόν να το πω αυτό πράγμα? Εννοείς τον Θεό? Και ο νους είναι, αν πω ότι είναι ο πατήρ ο νους, είναι πρόσωπον και ο λόγος του είναι πρόσωπον. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ουχή λεσί λαληθέντα και διαχυθέντα, αλλά εκ πατρός αηδίως και ανεκφράστος. Δεν είναι κάτι που διαχύθει στον χώρον, αλλά από τον πατέρα αιωνίως, αηδίως και ανεκφράστος, ανέκφραστα. Και εν υποστάση γεννηθέντα, εγεννήθηκε ως πρόσωπον. Ο λόγος του Θεού είναι πρόσωπον. Γι' αυτό εν αρχή γαρ ειν ο λόγος. Ποια είναι αυτή η αρχή? Θα πει εν αρχή. Όταν ετέθη το θεμέλιον της δημιουργίας. Ξέρετε, όταν λέμε τη λέξη αρχή σημαίνει χρόνος, ε? Το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Λέμε αρχίζω. Θα πει χρονικά ξεκινάω κάτι. Αμέσως έχουμε την έννοια του χρόνου. Πώς αρχίζει, παρακαλώ, το βιβλίο της Γενέσεως? Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Πώς αρχίζει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον? Εν αρχή είναι ο λόγος. Ποια είναι αυτή η αρχή? Είναι ο χρόνος. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Δηλαδή επίησε μέσα στην αρχή, προσέξτε, των ουρανών και την γη. Δηλαδή ταυτοχρόνως έκανε, ταυτοχρόνως, υπογραμμίζω αν και πάω λίγο πιο πέρα στο θέμα, ταυτοχρόνως έκανε τον χώρο, ουρανός και γη, ο χώρος. Εν αρχή θα πει μέσα στην αρχή, δηλαδή μέσα στο χρόνο. Δεν προϋπήρχε ο χρόνος της δημιουργίας, αλλά χώρος και χρόνος έγιναν μαζί. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπορεί να νοηθεί ο χρόνος χωρίς το χώρο, όπως και ο χώρος δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς το χρόνο. Αυτό το ξέρουμε. Διότι ο χρόνο, η έννοια του χρόνου, η τετάρτη λεγόμενη διάσταση, η έννοια του χρόνου δίδεται μόνο με την, θα λέγαμε, με την παρουσία του χώρου ή με τις μεταβολές του χώρου, αν το πούμε έτσι. Έτσι μπορούμε να μετράμε το χρόνο, να έχουμε την αίσθηση του χρόνου. Έτσι, αυτά είναι δεμένα. Δεν μπορούν να υπάρξουν. Ξέρετε, η δημιουργία χωρίς τον χρόνο είναι τίποτα. Δεν υπάρχει. Ούτε ο χρόνος κάτι αφηρημένο. Δεν υπάρχει. Και εδώ λοιπόν, όταν λέει εν αρχή είναι ο λόγος, θα πει όταν είχαμε την αρχή της δημιουργίας, είναι ο λόγος. Είναι ο παρατατικός του ρήματος ημί. Αχ, τα ευλογημένα αρχαία πως χρειάζονται. Τα υπερευλογημένα αρχαία. Γιατί αυτοί οι θησαυροί γράφτηκαν στη γλώσσα μας. Και αν το θέλετε, τουλάχιστον η Καινή Διαθήκη και όλη η πατερική φιλολογία, πρωτοτύπος. Και εμείς ξεπουλάμε αυτά αντί πινακίου φακής. Αυτούς τους ατιμήτους θησαυρούς της γλώσσης αντί πινακίου φακής. Τέλος. Ξυπνήστε αγαπητοί. Ξυπνήστε αγαπητοί. Και καταλάβετε μερικά πράγματα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Που τα πουλάμε τα ατίμητα. Έτσι, όταν λέγει έχει η δημιουργία εν αρχή, είναι ο λόγος. Υπήρχε ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς τον Θεό, ή το προς τον Θεό, και Θεός ή το ο λόγος. Πώς μπορεί να είναι Θεός κάτι που είναι ανυπόστατο? Δηλαδή χωρίς πρόσωπο, θα πει ανυπόστατο, χωρίς πρόσωπο. Αν θέλετε να πω και με την σύγχρονη έκφραση ανυπόστατος, χωρίς ουσία. Θεός ή το ο λόγος. Θεός ή το ο λόγος. Τι σημαίνει αγαπητοί μου αυτό? Ότι είναι πρόσωπον ο λόγος. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε λόγος προφορικός που διαχέεται μέσα στα μόρια του αέρος. Λόγος νοών του Πατρός το βούλημα και δημιουργών τα πάντα το εκείνου νεύματι. Λόγος το καταβάς και αναβάς. Ο γαρ προφορικός λαλούμενος ου καταβαίνει ουδέ αναβαίνει. Λόγος λαλών και λέγον αεόρακα παρά το πατρί μου. Ταύτα λαλό, λόγος εξουσιαστικός και βασιλεύων των πάντων. Πάντα γαρ το Υιό παρά δεδοκιον ο πατήρ. Μάλιστα. Ο λόγος λέγει, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο καταβάς και ο αναβάς. Αυτός ο οποίος κατέβηκε στη γη και ανέβηκε πάλι στον ουρανό. Αλλά ο προφορικός λόγος ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Λόγος που λαλεί και λέγει εκείνα που έχω δει παρά το πατρί μου, αυτά ήρθα να σας πω. Άρα λόγος που έχει πρόσωπον, ενυπόστατος. Λόγος που εξουσιάζει. Λόγος που βασιλεύει των πάντων. Γιατί? Διότι λέγει πάντα γάρ το Υιό παρέδωκε ο πατήρ. Γιατί όλα τα παρέδωκε ο Υιός, ο πατήρ στον Υιόν. Ώστε λοιπόν ο ενυπόστατος λόγος, όχι προφορικός λόγος. Όλα αυτά βεβαίως είναι πτυχές που μας πλησιάζουν, μας προσεγγίζουν στο μυστήριο του Θεού Λόγου, που και ταυτοχρόνως όσα πιο πολλά γνωρίσουμε, όσο πιο πολλά μάθουμε, θα το αντιληφθείτε αυτό, τόσο πιο πολύ θα μας μένει άγνωστος ο Θεός. Τότε θα μπορούμε να υπούμε ποιος μπορεί να μιλήσει για τον Θεό. Τι διηγήσετε την γενεάν αυτού? Ποιος μπορεί να διηγηθεί και να πει ποιος είναι ο Θεός? Και τότε οι βλάσφημοι δεν θα βλασφημούν πια, γιατί θα αισθάνονται ότι έχουν ένα ιερό πρόσωπο, ιερό όνομα. Να βλασφημίσουν αδιανόητο πράγμα. Οι ευσεβείς θα γίνουν ευσεβέστεροι. Και ακόμη αν θέλετε, τελειώνοντας αυτήν την παράγραφο, αυτά αν σας φαίνονται δύσκολα, ο Άγιος Κύριος θα έλεγε στους κατοικουμένους του. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είμαστε λιγότερο μορφωμένοι από τις εποχής του 350 μετά Χριστόν. Μη μου πείτε λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι βάθος πολύ. Ήτανε περιεχόμενο κατηχήσεως. Λοιπόν, προς τιμήν μας, αυτή η ίδια κατήχηση προσφέρεται σήμερα και σε εμάς. Και πρέπει να τη δεχθούμε όσο κι αν μας φέρεται δύσκολη, αδιαμαρτυρεί.